การส่งดาวเทียมดวงตําอิดของลาวหรือลาวแซตวันขึ้นสู่วงโคจรได้มีขึ้นในตอนเช้ามืดของวันที่21พฤศจิกปี2015ตามเวลาท้องถิ่นอยู่ที่แขวงเสฉวนของจีนโดยมีท่านบุญยังวรจิตรองประธานประเทศลาวพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ขั้นสูงของลาวและจีนได้เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยทั้งยังถือเป็นการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรในโอกาสของการเฉลิมฉลองการสถาปนาสปป.ลาวครบรอบ40ปีในวันที่2ธันวาคมปี2015นี้อีกด้วยดาวเทียมลาวแซตวันประกอบมี22ช่องสัญญาณโดยแบ่งเป็นระบบ C แบนจํานวน14ช่องสัญญาณและ KU แบน8ช่องสัญญาณเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศในลาวที่ส่วนใหญ่เป็นเขตผู้ดอยและแหล่งน้ําธรรมชาติจึงเฮ็ดให้ต้องนําใช้ดาวเทียมที่มีเทคนิคพิเศษที่ระบบการติดต่อสื่อสารสามารถเข้าไปถึงในทุกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิผลโดยจะมีอายุการใช้งานเป็นเวลา15ปีและมีสัญญาณครอบคลุมถึง15ประเทศในภาคพื้นเอเชียทางด้านท่านเหียมพรหมจรรย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมลาวได้ให้การยืนยันว่ารัฐบาลลาวจะนําใช้2ช่องสัญญาณของดาวเทียมลาวแซตวันสําหรับให้บริการด้านการสื่อสารภายในประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาในด้านการศึกษาการปินปัวทางการแพทย์ทางไกลโทรคมนาคมการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตและการนําใช้เข้าในเวียกงานต้านภัยพิบัติต่างๆเป็นสําคัญส่วนที่เหลืออีก22สัญญาณนั้นรัฐบาลลาวและกลุ่มบริษัทจากจีนก็ได้ร่วมกันสร้างตั้งบริษัทร่วมทุนลาวแซตวันขึ้นมารับผิดชอบในการคุ้มครองและบริหารอย่างเป็นทางการแล้วโดยกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมลาวถือหุ้น 45% ส่วนที่เหลือเป็นการลงทุนของบริษัท China Asia Pacific Mobile Telecom Satellite ของจีนในสัดส่วน 35% บริษัทอวกาศจีน 15% และบริษัท Asia Pacific Satellite Technology จากฮ่องกง 5% โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งหมด258ล้านดอลลาร์สหรัฐที่กู้ยืมจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าของรัฐบาลจีนการสร้างและส่งดาวเทียมดวงตําอิดของลาวขึ้นสู่วงโคจรดังกล่าวถือเป็นภาคส่วนหนึ่งของการร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารระหว่างรัฐบาลลาวกับจีนที่ได้ลงนามร่วมกันในปี2011ซึ่งรัฐบาลจีนได้ตกลงให้เงินกู้แก่รัฐบาลลาวในมูลค่า258ล้านดอลลาร์สหรัฐสําหรับเป็นค่าจ้างบริษัทจีนในการสร้างและส่งดาวเทียมดวงตําอิดขึ้นสู่วงโคจรโดยนําใช้เทคโนโลยีด้านดาวเทียมของจีนทั้งหมดดังที่ท่านเหียมได้แถลงยืนยันว่าร
ัฐบาลลาวขอแสดงความขอบใจอันสูงมายังรัฐบาลจีนที่ได้ให้การร่วมมือทางด้านเงินกู้ในโครงการนี้ขอขอบใจจริงใจมายังทุกภาคส่วนของจีนที่ได้ประกอบส่วนเฮ็ดให้โครงการดาวเทียมเหล่านี้สําเร็จขึ้นพิเศษขอขอบใจมายังคณะนําและวิชาการขององค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเมื่อก่อนที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้
นอกจากนั้นรัฐบาลลาวยังมีแผนการที่จะสร้างดาวเทียมดวงที่2เพื่อให้ครบถ้วนตามที่ได้รับสิทธิ์จากองค์การดาวเทียมสากลอีกด้วยโดยจะเป็นการร่วมทุนระหว่างทางการลาวกับบริษัทเอกชนจีนซึ่งคาดหมายว่าจะต้องใส่เงินลงทุนในมูลค่าถึง960ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากว่าเป็นดาวเทียมที่มีถึง36ช่องสัญญาณในการรับส่งสัญญาณโทรภาพและโทรศัพท์จึงต้องใส่เงินลงทุนสูงกว่าดาวเทียมดวงตําอิดโดยเงินลงทุนในมูลค่าดังกล่าวนี้ก็จะต้องกู้ยืมจากสถาบันการเงินของจีนและนําใช้เทคโนโลยีดาวเทียมของจีนทั้งหมดเส้นเดียวกันรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA